Radio Kapi.
Kintuwa disamu na bantangu na beto, batata, bamama, bilandi nyosho ya radio angie mba mbote la beno, ndisulu ya mbote na bantangu yai. Bukufi ya nsangu. Na Nord Kivu, banvita ina buluka kantama mingi ve na kati ya bimfuka ya bantu ya Minduki, mpeba mbeni ya M23 RDF metu wakisa kutina diaka ya nkangu, mabuta mingi ya bantu meti na mvita, kena kukwiza na bifulu mingi ya bantu meti na mvita, ina mbeba kama pembeni ya Goma. Bau kena na kuzinga na mpasi, mpeme kondwa nyosho ya mfunu lokola bainzo, madi ya pebi longo. Na Kasai Oriental, bisalu ya dinaka chile jeluke banda sabala yai. Katuka kutelema na yau na ngonda ya ntete, samu na mutindu, Greg Seth vonaka sadila yau na mutindu ya malembe malembe. Na Kasai Central, na bilumbu fiyoti ya yantikulu ya kampani ya Bansodolo, konsei regional ya bimfuka ya Ntomoso no Kong na Bukufi, kena kulomba na bakandida pe na nkangu ya kukipekisa bantangu keti ndaka na kuyina pe na kufambana. Mbote na beno diaka. Na Nord Kivu, banvita ina kuisaka buluka ntama mingi ve na kati ya bimfuka ya bantu ya Minduki ya ndambu yai na bambeni ya M23 RDF metu wakisa diaka kutina nkangu. Mambuta mingi mekatuka na bazoni ya mvita na batelituali ya Masisi mpea ya Niragongo, kena kukwisa na bifulu mingi ya bantu beti na mvita ina meba kama na Goma. Samu na bau, lusadusu lokola bainzo, mbongo, madi ya mpepi mayankaka fwa na kuiza na nswalu. Na ntangu ya Iblez ndongana meba ngula, Rosaliza wadi kena kusonga mutindo ya mpasi kena kulutisa bantu meti na mvita.
Mama Feza na Munganga zabiseka nde, yaka tukaka mbanza kichanga na telituale ya Masisi mtuka poso mosi Muvimba, pi yake zinga na siti ya Rusao ya Zole, kevana na finankani ya mbanza Goma. Tibana nandi Zole ya Fioti ya tendula kati, bao tinaka mvita ya ngolo na bifulu na bao ya ntama, mpi bake swama na kifulu ya hii. Yake vana na bana Sambwadi, mpi bake leka kaka na nganda, yake zabave kana bakala nandi kile diaka na Luzingu na ntangu ya hii. Mama Feza na Munganga, kebo kuta mingi samu na mavimpi ya bana nandi ya Fioti kile kaka na nganda, mpi kedi la koso ntangu samu na madidi. Bake kondwa kifulu ya kubaka lusadisu, samu ti makanda boya makabao, kekondwa diaka mpi mutindu ya kusadisa bao. Yoina, bakiloma na mbula matadi kunatila bao lusadisu, bonso madia. Bonso mama yai, badeplase mingi kitezo kuluta kama mosi, kenyonga kibeni na siti yai ya Rusao ya Zole. Bakiloma kakati, luyelu ya ansi, kufutudila ngemba na bifulu na bao ya Luzingu. Kansi, yantete, kunatila bao hata lusadisu.
Na nao kifu ya mekuza yantika diaka banu wanansani kilungu ya tatu yai na suka, na kati ya bambeni ya M23 na bimfuka ya bantu ya Minduki ya ndambu ya impeba FRDC na ntile ya kililiwe kichanga na kinchungidile ya bashalika embe. Mambu kele ya mbote vena kichanga kutu balingu mingi kena kuzabisa kukwenda ya makese ya Burundi, yina baku isaka tinda na kifulu yai mpe kuyokana ya bazi na bau. Ntangu yai mendi mamantete vena ba force regional. Kansi na kuchuhu, ngemba ya fioti mekote katuka na suka, na manima ya banvita ya ngolo ina bulukaka mazono na suka. Na banvita yai ba civili mingi mekufu ape ba yankaka melwala. Kalaka ya ndimba ya Nations Unies samu na kukandika tatu, kena kulomba, mobilizasyon ya nene ya lusadusu, samu na mabuta ya bantumeti na mvita ina kele pembeni ya Goma. Na nsetuli ya kisalu na esti ya insi ya Kongo, Rina Gelani, vondaka mazono kilumbu ya Zole na manima ya midi, na kaya bantumeti na mvita ya Ruzayo de, meba kama na oeste ya Goma. Kuna, yani kuzaka mwona kimona meso, mutindo ya pasi kena kuzinga bantumeti na mvita. Mpena bantangu mingi yandi sololaka, naba monikisi ya bifulu ya bantumeti na mvita. Yake samu na kusosa kukitisa mpasi yai, nde kalaka ya ndimba ya Nations Unies samu na kukandika ntatu, zona kubaka mfiuma ya mingi. Na Ituri mambo inaso mefutukisa na mutindo ya mbote, na mabwala nana sika nkangu kuzaka tina katuka bamfula mafunda Zole, na kinchungidile ya Shini ya Kalima, kifulu ya ntama ya bimpumbula ya FPIC, na kimfumu ya Andosoma na telituali ya Irumu. Ya mesalama pidina na mambote ya Luyalu, na lusadusu ya Munisco, na nzila mingi mingi ya masoro na kati ya Makabu, mpe ya Dinaka, ya kukulumuka ya banvita ya Makabu. Bantu ya mefutukisa na mbitini na bau, kele na kese, mpe mefutukila bisalu na bau ya Bilanga na mutindo ya mbote. Na Kasai Oriental, yae ntikaka diaka na tsuka ya sabala meka tuwa kuluta na Mbujimayi, bisalu ya Dinaka chile jelu. Ntangu yae kusaka pesama kilumbu ya ntete meluta na Mbujimayi, na direkteli ya nene ya ofisi, de voirie drainage OVD na bunkufi. Dinaka tile jelu, ya yantikaka katuka ngonda ya tatu, ya mvula mafunda zole, makumi zole na mosi, meta dila kutunga, mpe kubongisa, banjina na kati ya mbanza ya mbushimai, ya inda ya bakilometa makumi zole na tanu. Yake katuka ngonda ya ntete me katuka kuluta, ndetu adisi ya OVD bakaka lukanu ya kutelemisa bisalu yai. Samu na mutindu, inzo bisalu ya ntungulu Greg Seth fondaka sala kisalu angona mutindu ya malembe. Dilekteli ya nene ya OVD, meza bisa kese na yandi samu na yantikulu diaka ya bisalu yai ya chile jelu na mbanza ya mbushimai. Victor Ntumbachikela, kele na kinzonzolo ya Esther Ndalafina.
Aujourd'hui la ville de Mbujimayi qui a
Bubu ya imbanza Mbujimayi kile chimanaka tatu ya kena kusalama. Molo ketanga dinaka ba kilometa makumi tatu na tanu ya kena kusalama na Safimex, dinaka ba kilometa makuta kumi na ii ya TGMC, kasi kile piti dinaka ya nkaka, tangu ya nkaka bantumezi imana yao, ya kile ndia dinaka ya tilejelu. Molo kebaka diluwa kuyayi isamu na kuzabisa na nkangu ya kasa ya uyantan, mingi penzana bayina ya mbanza ya Mbujimayi nde, dinaka ya ya tilejelu mevutuka jaka na mbanza. Ya uina na suka yai, beto me ya chika nzetelo na beto na ndambu ya kukotila na kibansala ya pakapaka. Kile nde na banabala lusambo, pebe no zaba nde Safimex kile na kusala kisalu. Kile nde mvutuku ya dinaka ya tilejelu mpamba ve, ya ukele ndeti entreprise Safimex, nde beto kesala bisalu ya mvutuku ya dinaka yai. Beno me mwona imene nde entreprise kile na kusala. Mwono kebula nsonso nde dinaka ya tilejelu mevutuka jaka, pe ya ukele kusalama. Mbanza kile na kubaka lufo ya impa. Bubu yai, beto kile tikiteso ba kilometa makumi nana ya banzila ya tasalama na kati ya mbanza.
Na Sidi Kivu, yantikulu sabala yai ya bisalu na bashante ya banzila ya Kizunga. Direction ya Office de Route na Kizunga, Mendi Maeti, yandi mebaka mfiuma nyoso ina vondaka lomba masika ya Foner. Office de Route kena kuzabisa diaka kukondo wa materiali ya kufuwa na ansamu na kusala bisalu yai. Na Kasai Central, na bilumbu fiyoti ya yantikulu ya kampanya ya Bansodolo, Conseil Regional ya bimfuka ya Ntomosono, Krong na Bunkufi, kena kulomba na bakandida mpenkangu ya kubika bampova keti ndaka na kuyinampe na kuvambana. Na ntanguba kuzaka pesa bubu kilumbu ya tatu na bantu nyoso kele ya kukikotisa na idinaka ya Ntodolo, kalaka ya ntete ya kimfuka yae kuzaka bangula ya eti kukwenda na Bansodolo, zona tuba ve kuyoka to kunata bampova ina keti ndaka na kuyina. Samu betu kele na kimfuka mosi ya politiki ve. Na kubokileka bimfuka ya kufiongoni na pea regulation na kuzibula meso, samu la kupesa na konso kandidadi luwaku ya kusala kampanya na mutindo mosi, Albert Kiungu me bangula eti, bantu nyoso kele kukikotisa na ndinaka ya Ntodolo ya ifuwa na monisa, tolerance pe acceptation samu na bamini ngabau. Yandi kele na kintondolo ya François Kadima.
Les élections, c'est une occasion
pour la magie de loi qui aime pesamer la bête de la démocratie, ya kusola samu na bête mosi, bankien tope babakala, yina bête kezo dila, samu tibakusa nata bakakalakani na bête, pe kupesa bambuto ya mbote. Pe bafona kusala ngolo samu na mambote ya nkangu. Ya ukeleve di loi kumosi ya mbita pe ya nkabona samu na nkangu. Na bantu nyoso, bête kwenda na kupona manakati ya ngemba nyoso, na luzetu ya bansiku, na tolerance, pe na kundimama bête na bête. Bête buya badisikulu nyoso ya kesa misa kimbeni pe kimpala, pe ina ya kekabula bantu. Na bakandida ya mepesa bankumbu na bau na kupona ma, beno na tila beto veba disikulu ya imbi, ya keyo kabula tia. Ntangu ya kaka nkangu kia bikana kapi manangamu na bau mosi, kansikele ndeba kwa politiki, bantuke kusaka tiba njinga ya nkabwana. Bika ndeba organ ya regulasyon ya bansiku, baku wamina na kisalu na bau, pe kandida nyoso ina tatindika nkangu na mambi, bapesa yandi kitumbu.
Na Kizunga ya Chopo, balongisi ya territoire ya Isangi, kena kuzona kutelemisa bisalu, kana bake kuza futa mbongo na bau ve na ntangu ya mbote. Bau kuzaka zabisa yao na nkotulu ya sabala yai, na diluwa kuya Assemblée Générale na bau. Mazono balongo kikuzaka fuema, na ntwala ya bilo ya Caritas Diocesaine, samu na kulomba bamfutu na bandombolo balongisi na bau. Ntoka sieko kena kubangula eti, kukatula territoire ya Isangi, balongisi nyosu ya nkaka ya bateritwali ya yauma mpe ya opala, yina bake futera kaka na Caritas, meba kampe difuta na bau ve. Bau nyosu bakaka difuta na bau ve ya ngonda ya Ivwa, katuka kaka yina ya Oktoba, yina mefuta mantete ve samu na bisadi nyosu ya Luyalu. Joli tete kalaka ya ntete ya Kizunga ya Sieko, kena kulomba bamfutu ya nswalu samu na bandombolo na bau. Yandi kele na kintontolo ya Jacques Mukonkole.
Oui, il y a des remous, il y a une vite réaction des enseignants.
Inga, quelle est-ce que tu remous? Il y a une réaction à Ngolo, à Balongi, à Isangi, il y a quelqu'un qui a dit la Kudasuka, à ta kobeto salaka, nyon, sur la pile en dévoutu, qu'il y a kala, si kou sa vanda mbote. Il y a ta vanda kia, si kibeni penza, na période, il y a yantete, si beto kou sa mona, kou kangama, à Balongi. bete ke bokila mbula matatu ya insi ya Kongo na kukota na jambu ya isambo tibalongi kuzenga ve. Ya mesala bangonda nsambalo tuwa nsambwazi wapi Caritas ya isangi kele na kati ya mambu mingi. Bete ke tubila Caritas, pe bete ke tubila Equity Bank, ye bete keza bave na nani bete fona kulota matadi. Lokona bete melomba na bafumu na kati ya insi na kutena jambu ya inampila ndeba longi kubaka lufutu na bau na nsolu nyoso. Bete ke lomba na balongi ndeba kusakanga njima fioti, mpamba ve bete kena kusala ngolo sambo tiba mfumu ya kena kulanda beto, bata na jambu yai, peba kusa pesa mvutu ya mbote ya jibela na jambu yai.
On trouve une solution définitive la cette situation.
Awa neto mema nisina bantangwa beto ya nsuka ya bubu yai, na beno nyoso fondaka kintuwa dina beto, matondo na beno, mkotula ya sabala ya mbote na beno nyoso, kintuwa dina manaka ya radio ya ngemba.